Ραδιοφωνικός σταθμός υπηρεσίας ενημερώσεως ενόπλων δυνάμεων.
Είναι η εκπομπή «Τέχνη και Λόγος». Κείμενα παρουσίαση Στέργιου Βαγγλή.
Συζήτηση ανάμεσα στο Γιώργο Σερκεδάκη και στο λογοτέχνη Τριαντάφυλλο Πίτα.
Τελευταία κυκλοφόρησε το πέμπτο βιβλίο σας με τον τίτλο «Το κίνημα των γυμνών» από τον εκδοτικό οίκο Πλέθρων. Ξέρουμε πως είσαστε βορειοελλαδίτης, αλλά δεν έχουμε στοιχεία για τη ζωή σας. Δεν έχουμε κάποιο βιογραφικό σημείωμα σε κάποια από τα βιβλία σας και θα θέλαμε να μας δώσετε μερικά στοιχεία από τη ζωή σας, από την ταυτότητά σας, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί κάποια ανάκριση.
Βέβαια δεν αποτελεί ανάκριση, οπωσδήποτε όμως οι ερωτήσεις γύρω από την ηλικία δεν είναι πάντα ευχάριστες. Ωστόσο πρέπει να απαντήσω. Γεννήθηκα στο Σουφλί μια νύχτα του Φεβρουαρίου του 12. Η μάνα μου από την Αδριανούπολη 19 χρονών τότε. Ο πατέρας μου από το Σουφλί ασκούσε ένα επάγγελμα που δεν υπάρχει τώρα. Έραβε φορεσιές για τους Τούρκους χωρικούς.
Για τα παιδικά σας χρόνια τι θέλετε να μας πείτε?
Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στο Σουφλί, στη Θάσο και στην Ελευθερούπολη. Εδώ κατέφυγαν οι γονείς μου, πρόσφυγες του πρώτου πολέμου. Εκείνο που χαρακτηρίζει ολόκληρη την παιδική μου ζωή είναι ότι δεν έπαιξα ποτέ με άλλα παιδιά. Δεν βγήκα ποτέ μόνος από το σπίτι. Τα άλλα παιδιά μου ενέπνεαν φόβο ή αδιαφορία. Ζούσα ολομόναχος και εγώ επινοούσα τα παιχνίδια μου που δεν είχαν καμιά ομοιότητα με τα ομαδικά παιχνίδια των άλλων παιδιών. Δεν μου αγόραζαν έτοιμα παιχνίδια, γιατί ήταν πόλεμος, αποκλεισμός, πείνα και όμπειρος ο πατέρας μου για 2 χρόνια στη Βουλγαρία. Τώρα θα μπορούσα να πω ότι αυτή η παιδική απομόνωση στάθηκε το πρωταρχικό σχολείο για τη φαντασία μου. Τότε επινόησα τα ανθρωπούδια, ένα παιχνίδι που αποτελούσε αναπαράσταση με χαρτονάκια των ανθρώπων διαφόρων εθνών, των όπλων τους, των σπιτιών, των μαγαζιών με τα εμπορεύματα, υφάσματα, ψωμάκια από λάσπη, φάρμακα σε μπουκαλάκια, των αυτοκινήτων και των πλοίων για τα ταξίδια και τις μεταφορές, δηλαδή αναπαράσταση όλης της παιδικής εμπειρίας και γνώσης. Ταυτόχρονα το παιχνίδι αυτό που άπλωνε σε ένα μεγάλο δωμάτιο ήταν μια πρώτη κατάκτηση της φαντασίας μου, όπως το βλέπω τώρα.
Για τα εφηβικά σας χρόνια, τι αλλαγές σημειώθηκαν τότε και σήμερα πώς βλέπετε τα γεγονότα εκείνης της εποχής? Πέστε μας.
Τα εφηβικά μου χρόνια τα έζησα στο Σουφλί και στην Αθήνα. Λίγο καιρό πριν μπω στην εφηβεία, ο πατέρας μου, που τότε είχε εμπορικό υφασμάτων, με έγραψε συνδρομητή στο περιοδικό «Παιδική Χαρά». Ήταν κατώτερο από τη διάπλαση των παιδών του Ξενόπουλου, αλλά μάλλον πιο προοδευτικό. Κάθισα τότε, χωρίς καμιά εξωτερική παρακίνηση, έγραψα ένα διήγημα με τίτλο «Τα παθήματα ενός μυρμηγκιού» και το έστειλα. Δημοσιεύθηκε με ένα μπράβο στην αλληλογραφία, κάτι που μου έδωσε μια χαρά που δεν ξαναδοκίμασα από τα δημοσιευόμενα κείμενά μου. Μονάχα η παιδική ψυχή μπορεί να ζήσει τη χαρά τόσο απόλυτα και συγκλονιστικά. Εμπειρία που μπορεί να χαράξει ένα πρόγραμμα ζωής, να προσδιορίσει τη μοίρα ενός ανθρώπου. Ακολούθησε δεύτερο διήγημα από μια αφήγηση της γιαγιάς μου και δημοσιεύθηκε και αυτό με τίτλο «Η εξυπνάδα του Χωριάτη». Έτσι, μέσα σε 1 ή 2 χρόνια δημοσίευσα καμιά δεκαριά διηγήματα. Αργότερα, σε ηλικία 14 χρόνων, έβγαλα κι εγώ ο ίδιος ένα περιοδικό με τίτλο «Εύρος». Βάσταξε 1 χρόνο και έβγαινε κάθε μήνα δημοσιεύοντας συνεργασίες που έστελναν παιδιά από όλη την Ελλάδα. Ωστόσο έφτασε ένα καλοκαίρι, θα ήμουν 15 χρονών, όπου τίποτα δεν μπορούσε να με παρηγορήσει. ούτε το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων, ούτε το γράψιμο διηγημάτων. Αισθανόμουν διαφορετικός από τα άλλα παιδιά και ένιωθα να με τραυματίζει βαθιά ενοχή γι' αυτό. Όσο κι αν θεωρούσα κατώτερος, κατώτερες τις δικές τους κλίσεις και τα ενδιαφέροντα. Ποτέ δεν διάβαζα τα σχολικά μου μαθήματα. Περιφρονούσα τους καθηγητές μου που ήταν καθαρευουσιάνοι και δεν έβλεπα να με συνδέει τίποτε με το σπίτι μου, με το σχολείο, με την κοινωνία του τόπου. Το μόνο που ήθελα ήταν να φύγω. Όταν σε λίγο βρέθηκα στην Αθήνα, ήμουν αποφασισμένος να ζήσω αλλιώς, να περάσω τη ζωή μου σε άλλη τροχιά. Ακριβώς δεν ήξερα τι, δεν είχα στόχους, όμως ένιωθα πίσω μου κάθε γέφυρα γκρεμισμένη. Τότε διάβασα την ασκητική του Καζαντζάκη, πρωτοδημοσιευμένη στην Αναγέννηση του Γλοινού. Δεν φωτίστηκα σε τίποτα, όμως έκανε οξύτερη μέσα μου την αίσθηση πως δεν μπορώ να ζήσω μέσα σε αυτόν τον κόσμο όπως είναι, πως για να μπορέσω να ζήσω θα έπρεπε να τον μεταβάλω. Άρχισα να παρακολουθώ τις διαλέξεις του εκπαιδευτικού ομίλου. Απέκτησα γνωριμίες με φοιτητές. Ήθελα να μεταπλάσω την κοινωνία σύμφωνα με τους θολούς οραματισμούς μου, να συντελέσω στον ερχομό μιας νέας πραγματικότητας. Τίποτε δεν με συγκινούσε πια, ούτε η λογοτεχνία. Μικτήριζα τους συγγραφείς που ως τότε αγαπούσα. Ζούσα από μέρα σε μέρα μέσα σε ένα μέλλον ιδανικής ομορφιάς, μέσα σε μια ανθρωπότητα που την οικοδομούσε η φαντασία μου και που δεν είχε καμιά σχέση με τις γύρω αθλειότητες της ώρας εκείνης. Αλλά ένας ονειροπόλος όπως εγώ ήταν μοιραίο να συντριβεί πολύ γρήγορα μέσα στις σκληρές συνθήκες μιας τέτοιας ζωής. Και τότε κατάλαβα πως εκείνο που για μένα μπορεί να μετασχηματίσει την πραγματικότητα σε μια άλλη νέα πραγματικότητα δεν είναι η δράση, αλλά μονάχα η φαντασία. Έπρεπε να οικοδομήσω όχι οργανώσεις, αλλά ένα μυθικό κόσμο όπως τα παιδικά μου χρόνια τα ανθρωπούδια. Και φανταζόμουν αυτό το μυθικό κόσμο σαν ένα μεγάλο κύκλο από μυθιστορήματα που θα άπλωναν τις περιπέτειες των ηρώων τους σε μια μεγάλη χρονική έκταση της νεοελληνικής ζωής και δεν θα ήταν ωστόσο στην πραγματικότητα παρά μια δεύτερη έκδοση του παιχνιδιού των παιδικών μου χρόνων που έμεινε στην ψυχή μου ως τώρα σαν μια βαθιά ανεξάντλητη νοσταλγία. Μια δεύτερη έκδοση βέβαια, αλλά επάνω σε ευρύτερη βάση εμπειριών και αυτή τη φορά όχι με χαρτονάκια, αλλά με τη γλώσσα του μύθου. Το καλοκαίρι του 38 μου δόθηκε η πρώτη ευκαιρία να δοκιμάσω στην πράξη το νέο μου προσανατολισμό. Από το στρατό μου έδωσαν ετήσια αναβολή και έτσι ζούσα ξανά στο πατρικό σπίτι με όλο τον καιρό στη διάθεσή μου. Έγραψα τότε καμιά δεκαριά ποίηματα, αλλά τόσα διηγήματα. Όμως τίποτα δεν θέλησα να δημοσιεύσω από αυτά. Ήταν κατώτερα, πολύ κατώτερα από εκείνα που φεγκοβολούσαν στα μάτια μου σαν αυθεντική, πρωτότυπη και άρτια λογοτεχνία. Είχαν βέβαια μερικές πεζογραφικές αρετές, αλλά στο σύνολό τους ήταν απογοητευτικά. Ήμουν 26 χρονών και χρειάστηκε από τότε να περάσουν άλλα 28 χρόνια για να μπορέσω να οριμάσω με τη μελέτη το γράψιμο και το ξαναγράψιμο και να διορθώσω μερικά από τα διηγήματα εκείνα έτσι που να γίνουν δημοσιεύσιμα. 28 χρόνια γεμάτα δοκιμές, αποτυχίες, απογοητεύσεις και σιωπή. Αγώνας μπροστά στη λευκή σελίδα, απόγνωση και σιωπή.